รับรายงานฉบับนี้จากวอชิงตันโพสต์อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนซึ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำเนียบขาวจะใช้มาตรการลงโทษบุคคลใดๆในประเทศจีนที่เจาะล้วงข้อมูลทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจว่าในที่สุดแล้วจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับหากมีการประกาศจริงเนื้อหาของบทลงโทษอาจรวมถึงการยึดทรัพย์และห้ามผู้กระทำผิดทำธุรกรรมใดๆผ่านระบบการเงินของสหรัฐสื่อฉบับนี้กล่าวว่าการที่รัฐบาลอเมริกันพิจารณามาตรการลงโทษใกล้เคียงกับเวลาการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสะท้อนให้เห็นว่าทางการอเมริกันงุดหงิดอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบริษัทสหรัฐหลายแห่งถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะล้วงขโมยข้อมูลนะครับรายงานกล่าวว่าจีนนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจาะล้วงข้อมูลของประเทศอื่นแต่จีนนั้นเป็นอันดับหนึ่งที่มีการแฮกข้อมูลทั้งนี้ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐมีข้อมูลที่ชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วการสอดแนมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ53ทั่วโลกและเกือบทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดจากจีนนะครับวอชิงตันโพสต์ระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนบุคคลหรือหน่วยงานจีนที่ทำเนียบขาวเตรียมจะลงโทษแต่เป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวโยงกับธุรกิจข้ามชาติของจีนครับการแข่งขันของสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ระบบฐานข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่รัฐถูกเจาะล้วงซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่จีนอย่างชัดเจนแต่การกระทำดังกล่าวนั้นโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่อเมริกันเตรียมลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อผู้กระทำผิดในประเทศจีนนะครับเมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการเตรียมแผนลงโทษการเจาะล้วงข้อมูลสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกสหรัฐเป็นครั้งแรกแต่ที่ผ่านมาปักกิ่งปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจรากรรมข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามที่อเมริกากล่าวหาและบอกด้วยว่าอันที่จริงแล้วจีนนั้นตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์เองเสียด้วยซ้ำแอนกิตพันด้าบรรณาธิการของนิตยสาร The Diplomat กล่าวว่ามาตรการของสหรัฐที่แข็งขันมากขึ้นนั้นยังคงไม่ถึงขั้นเป็นการประกาศสงครามไซเบอร์กับประเทศจีน
I think that this is an attempt to moderate China's behavior, to impose costs, to show China that there will be costs for individuals and companies.
ก็กล่าวว่าครั้งนี้คงเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการปรับพฤติกรรมของจีนโดยการแสดงให้เห็นถึงผลพวงที่อาจจะตามมาจากการเจาะล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสหรัฐคงต้องการชี้ให้เห็นด้วยว่าการขโมยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนั้นเป็นคนละเรื่องกับปฏิบัติการแฮกข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะมาจากที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยแฟ้มลับจำนวนมากที่ส่วนหนึ่งชี้ว่าอเมริกาเองเจาะล้วงข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศอื่นด้วยตามการวิเคราะห์ของจีนนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งเกรกออสตินจากศูนย์เซ็นเตอร์ for Cyber Security ที่ออสเตรเลียกล่าวว่าเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าผู้จรากรรมข้อมูลความลับทางธุรกิจของสหรัฐได้นั้นจะได้รับผลประโยชน์ในการแข่งขันอย่างชัดเจนจากข้อมูลดังกล่าว
There will be very few cases where this can be actually proven in the public domain
เขาบอกว่าที่ผ่านมามีกรณีจำนวนน้อยมากที่สามารถพิสูจน์อย่างชัดเจนต่อสาธารณชนได้เขายกตัวอย่างว่าหากมีการปลอมกระเป๋ากุชชี่เป็นการยากนะครับที่จะบอกว่าผู้ปลอมขโมยความลับทางธุรกิจจากบริษัทกุชชี่ด้วยการจรากรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าผู้กระทำผิดสามารถผลิตภัณฑ์เรียนแบบได้จากข้อมูลออกแบบกระเป๋าที่มีอยู่แล้วตามแหล่งสาธารณะต่างๆเขาบอกว่าทำเนียบขาวต้องรักษาสมดุลให้ดีระหว่างการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทจีนกับการแสดงท่าทีไม่พอใจรัฐบาลจีนโดยรวมที่ปล่อยให้มีการล้วงความลับทางธุรกิจบนโลกไซเบอร์ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน